întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Una dintre întrebările care ni se pune adesea este: cu ce te ocupi? Această întrebare poate fi pe alocuri confuză. Se referă la slujba pe care o am sau la cariera mea. Dar care e diferența dintre cele două? Există ceva mai mult decât atât o vocație cu care ne naștem? Trăim într-o societate cu multiple opțiuni în ceea ce privește ocupațiile umane și, adesea, preocuparea pentru agonisirea materială pune în plan secund preocuparea pentru dezvoltarea valențelor născute, a dimensiunii profund spirituale a ființei umane. Pe baza căror criterii ne alegem slujba? Ce sacrificii facem pentru o carieră? Cât de mulți ne ratăm oare vocația? Dincolo de aceste întrebări, cum putem înțelege care e planul lui Dumnezeu pentru noi? Bine ați revenit la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu și alături de mine astăzi pentru a vorbi despre carieră este Flavio. Bine ai venit, Flavio! Flavio Tereșneu este editor la Semnele Timpului. Faceți o treabă foarte frumoasă acolo de câțiva ani buni de când avem și varianta aceasta online. Mulțumim. Știu că sunt mulți cititori care vă urmăresc.
Mulțumim! E un proiect care dăinuie de ani de zile, dar eu m-am alăturat doar de 2 ani.
Doar de 2 ani, da. Și e un proiect care fără îndoială vă aduce împlinire sufletească.
Așa este.
Flavio, amândoi, deși eu sunt un pic mai așa spre extremitate, să zic, amândoi ne aflăm în generația aceasta milenialilor. Tu fiind mai tânăr, eu fiind un pic mai în vârstă, să zic așa. Generația aceasta milenialilor, poate mai mult ca oricare dintre generațiile anterioare, discută foarte mult despre carieră, despre succes, despre se vorbește despre hobby, despre slujbe, despre ce-ți place să faci, ce nu-ți place să faci. Și este așa un amalgam de întrebări pe care noi, practic cei undeva născuți după 1980, ni le pune. Vreau să te întreb pentru început. Cum privești tu relația? Pentru că eu cred că sunt câțiva termeni care ar trebui clarificați de la bun început. Cum privești tu relația dintre ceea ce ne place să facem, să zicem un hobby, da? Care este diferența dintre hobby și munca pe care o avem ca să ne întreținem până la urmă? Apoi mai apare ideea de carieră. Cum se raportează cariera și ce este cariera în raport cu acestea? Și mai apare încă un element pe care aș vrea să-l avem în discuție, acela al vocației. Cum vezi tu relația? Există o ierarhie sau nu? Cum vezi tu relația dintre acești termeni? Și poate chiar ne ajut să-i și înțelegem mai bine pe unii dintre ei.
Acum va trebui să recapitulez puțin întrebările.
Începem de la hobby. Ce ne place să facem?
Deci, ai amintit hobby,
da.
Slujbă, carieră, așa. Slujbă sau job, carieră și vocație. Chiar înainte de emisiune am stat puțin să mă documentez și să văd care este diferența, pentru că de multe ori folosim acești termeni probabil cu același sens. Ne gândim că reprezintă același lucru și de fapt sunt total diferiți. M-am uitat puțin să văd ce înseamnă hobby și de unde vine. Și am văzut că vine de la pictorul Angrei, care era un celebru pictor, dar el în timpul liber cânta la vioară. Și a rămas expresia aceasta, că el cânta la vioară în timpul liber. Nu câștiga bani de pe urma acestui aspect. Și
chiar a rămas dacă conotația aceasta. Hobby-ul înseamnă că nu câștigi bani?
Ceea ce faci în timpul liber de plăcere. Aceasta cred că ar fi conotația, dar poate fi asociată probabil și cu lipsa remunerației. Mi s-a părut foarte interesantă ideea aceasta, pentru că de obicei când eram prin școli și ni se spunea dați o definiție a hobby-urilor sau spuneți ceea ce vă place să faceți, noi ne visam toți astronauți, pompieri și așa mai departe. Până când ne-am dat seama că hobby-ul e exact acea pasiune în care investești constant, fără să te gândești la consecințe, cât primești în schimb. O faci din plăcere. Apoi ai amintit conceptul acesta de job sau slujbă și cred că acesta este cel mai cunoscut. Majoritatea milenialilor, printre care și eu,
serviciu.
Sau serviciu. Folosim acest termen de job gândindu-ne la locul de muncă pe care îl frecventăm și din care ne și câștigăm existența, practic. Uh-huh. Un alt termen mai este cariera. Cariera am văzut-o ca pe o succesiune a locurilor de muncă, a titlurilor pe care le avem, ca o scară pe care noi tot avansăm și vrem să ajungem într-un anumit punct. Și ar mai fi termenul acesta de vocație, care cred că este esența discuției noastre. Vocație vine din latinescul vocare, cred. Nu sunt sigur, dar știu că are origine latină și înseamnă chemare. Practic, cred că este esența discuției noastre.
Și există cumva o ierarhie în sensul că dacă știi ce hobby-uri ai, știi ce slujbă să îți alegi, știi ce carieră vei avea, e cumva o ierarhie sau poate să-ți placă ceva să faci în timpul liber și să faci cu totul altceva în timpul slujbei tale?
E foarte interesantă întrebarea și chiar dacă e prima oară când o aud, cred că aveam deja un răspuns pregătit pentru ea, pentru că am și experimentat acest aspect. Una este vocația pe care simt că o am, alta este cariera pe care probabil o îmbrățișez, altul este locul de muncă. Și îmi dau seama că am un scop comun sau am o țintă la care îmi doresc să ajung, dar circumstanțele fac în așa fel încât trebuie să treci prin alte locuri de muncă, pentru că trebuie să te susții, trebuie să îți plătești toate cele necesare traiului, dar undeva acolo în adânc rămâne acea țintă de a ajunge acolo.
Știi ce este interesant? Că uneori ideea de carieră, hai să ne oprim aici la noțiunea aceasta de carieră. Uneori cariera, spre exemplu vorbim despre carieră didactică, da? Ce înseamnă carieră didactică? Nu cumva este, nu reprezintă doar o succesiune, să zic că ai făcut o carieră în sensul că ți-ai ajuns la gradul întâi sau ești directorul unei școli și etapele pe care le-ai parcurs. Dar nu este cumva, că pot să fie unii directori care nu consideră neapărat că au făcut o carieră didactică. Nu cumva ideea de carieră este și, deci pe lângă etapele acestea succesive pe care le urmărim ca să ajungem la un punct, este și o atribuire pe care noi sau ceilalți o dăm anumitei slujbe sau anumitei poziții, ocupații.
Nu m-am gândit la acest aspect, dar așa este. Lumea observă evoluțiile pe care le avem și ne pot atribui în urma acestor evoluții anumite titluri, titulaturi.
În sensul că și mai este și elementul acesta de a atribui valoare. În sensul că o carieră, deși poate nu este neapărat firesc lucrul acesta, dar uite, spre exemplu, ce diferență este între a vorbi despre o carieră de politician și o carieră de medic. Ambele sunt în favoarea omului până la urmă, dar este posibil ca unele să mai capete pe locuri și niște conotații negative.
Așa este.
Pot să fie diverse cariere, da? Care pot să capete și astfel de conotații. Vreau să te întreb vis-a-vis de tot că am intenționat să chem un milenial care să discute despre subiectul acesta al carierei. Vreau să te întreb cum vede un tânăr din generația ta ideea aceasta de cumva diferența între slujbă și carieră. Și la ce mă refer? Slujba, cum aminteai, este acea ocupație pe care o ai pentru a primi un ban și a merge, până la urmă te întreține pe tine, familia ta și așa mai departe. Apoi, ideea de carieră este mai mult decât o slujbă, implică sacrificii, implică o recunoaștere.
Da? Și o continuitate și până la urmă.
Continuitate, da. Implică și un prestigiu, implică ideea de succes. Generația milenialilor trăiește niște experiențe foarte interesante. În sensul că dacă părinților noștri nu avea cine să le zică tu poți să fii orice vrei, poți să fii noul președinte, părinții noștri săraci munceau ca să aibă așa un trai decent, un trai de subzistență poate chiar uneori. În schimb, generația aceasta milenialilor a căpătat dintr-o dată aripi. Părinții spun nu există sau nu prea există frâu în fața potențialului uman. Poți să faci ce-ți dorești. Și știi ce e interesant? Foarte mulți dintre mileniali fac mai multe facultăți, încearcă mai multe slujbe și își doresc cariere în domenii destul de diferite. Cum vede un milenial? Cum vezi tu perspectiva aceasta?
E exact în aceeași notă în care ai expus tu lucrurile. Cred că libertatea aceasta, nu știu dacă e dată de evenimentele care s-au întâmplat după 89, de schimbările regimului sau poate efectiv acesta este simțul nostru al acestei generații, simțim că avem acea libertate de a alege, de a pune stop la mijlocul unui lucru. Părinții noștri cred că aveau acea datorie de a termina un lucru, datorie cu ghilimele de rigoare. Dacă se apucau de un lucru, îl duceau până la capăt și probabil că nu observau toate perspectivele sau complexitatea unui lucru. Se țineau de acel lucru, îl duceau până la capăt, apoi poate începeau un altul, dacă mai era timp, dacă nu, copiii erau cumva pe primul loc. Însă, cred că generația aceasta a milenialilor, și o spun din experiență proprie, ne luăm libertatea de a încerca alte lucruri, de a ne regăsi, de a ne găsi vocația și asta implică de multe ori și imprevizibilitate. Lumea se așteaptă ca tu să faci un anumit lucru sau dacă ai pornit pe o cale trebuie să ajungi acolo și la un moment dat ai virat dreapta și toată lumea e uimită cum de ai ajuns acolo. Pentru că ai alt simț și practic realizezi că îți dorești altceva după o anumită perioadă. Nu mai vrei să termini un lucru, te apuci de altceva, nu mai vrei nici acel lucru și cred că este o continuă căutare.
Și când s-ar putea termina această... Bine, e impropriu să te întreb pe tine, pentru că tu ești în miezul căutărilor.
Da, așa
Dar
este.
Când prevezi tu că s-ar putea cumva termina sau nu așeza, să zicem, această căutare?
S-ar putea să vină dintr-un factor extern.
Când îți întemeiezi o familie? Când
poate fi
copii?
Un argument, da, poate fi un argument. Libertatea aceasta și dorința de a cunoaște mai mult, de a explora mai mult, probabil că este domolită, ca să zic așa, de un partener, de copii care ar putea veni în urma întemeierii unei familii. Prioritățile se schimbă. Eu cred că atâta timp cât prioritățile nu sunt foarte clar delimitate, ne luăm acea libertate de a încerca și alte lucruri, pentru că nu punem foarte mare presiune pe ceea ce am început deja. În momentul în care ai o familie de întreținut, în momentul în care implici și persoana cu care locuiești în planurile tale, balanța se mai echilibrează și deciziile pe care le iei sunt mai raționale. Sau cel puțin așa ar trebui.
Și aici aș vrea să te provoc puțin, pentru că tu faci parte din generația aceasta, ești cumva în miezul acestei generații, de asemenea ești și căsătorit proaspăt, adică vis-a-vis de ce spuneai tu, ai și niște responsabilități, dar în același timp cauți să îmbini mai multe elemente în ceea ce îți place vis-a-vis de carieră, vis-a-vis de slujbă, încerci să ții acest echilibru. Este ușor să-l ții acest echilibru?
Poate că la început nu era ușor, pentru că întotdeauna intervine acea schimbare și schimbările, după cum știm, nu vin în mod natural. Trebuie să ieși dintr-o zonă de confort, dintr-o obișnuință. Pe măsură ce te cani și pentru că mi-am și găsit ajutorul potrivit, devine din ce în ce mai ușor. Îmi dau seama că ajutorul acesta potrivit, adică soția mea, vine ca o completare a ceea ce nu mai aveam eu. Și atunci îmi este mult mai ușor să îmi găsesc direcțiile. Până acum îmi luam acea libertate de a alege după cum simțeam, după cum consideram eu că e bine, dar când ai o a doua opinie pe cineva care te iubește, nu cum te iubești tu, mai mult decât te iubești tu, cum am zis înainte, lucrurile se echilibrează, dar atât în favoarea mea, cât și a soției mele, practic, noi dacă suntem una, în favoarea noastră.
Vechii greci aveau o vorbă care este atât de cunoscută, cunoaște-te pe tine însuți sau pe tine însăți. Astăzi există atât de multe cursuri de autocunoaștere, de dezvoltare personală. Dar paradoxal, pentru că noi nu am discutat despre vocație și aș vrea să introducem și termenul acesta, paradoxal, foarte puțini oameni, uită-te în jurul tău, foarte puțini oameni își cunosc vocația. Și vocația uneori poate fi confundată cu hobby. Da? Ești bun la ceva, îți place să faci ceva în timpul liber. Sau vocația poate fi confundată cu cariera. Da? Și este adevărat că uneori sau de cele mai multe ori se suprapune. Dar nu înseamnă că dacă... Că îmi veni acum un exemplu tot din sfera politică. Nu înseamnă că dacă ești prim-ministru sau, eu știu, orice altă funcție avea, nu înseamnă neapărat că poate aceea este vocația ta în sfera politică și poate chiar poți să faci o schimbare în bine pentru cei din jurul tău. Cum vezi tu conceptul acesta de vocație?
Îmi vin în minte două exemple. La unul dintre ele m-am gândit exact în drum spre emisiune. Mi-am adus aminte că modelele acestea Tesla, modelele de mașini electrice, au ajuns la un grad foarte avansat. La început noi nici nu ne gândeam că o să existe mașini electrice, după care au apărut hibrid, a apărut Tesla care este electrică și la un moment dat Tesla are o tabletă mare, acela este tot bordul. Și spunea cineva că, nu știu acum dacă era un fake news, dar mi s-a părut interesantă ideea, că în curând se va implementa acel soft prin care Tesla își va putea face un diagnostic și va putea spune ce piese trebuie cumpărate pentru a fi reparată. Și zicea, ce amuzant ar fi să te trezești odată cu cardul gol pentru că mașina ta și-a cumpărat piese ca să se îmbunătățească. Și mă gândeam, este exact acel aspect al cunoașterii. Noi nu putem să ne cunoaștem pe noi înșine pentru că nu noi ne-am proiectat și atunci probabil că avem nevoie de un designer, de cel care ne-a creat. Și o a doua idee, legată de exemplu cu prim-ministru, mă gândeam la Iosif. Iosif a avut vocația de a fi lider, de a conduce, dar asta nu implică neapărat o funcție. Poți să conduci și în familia ta, poți să conduci și în școală, poți să conduci și dacă ajungi în fruntea țării. Abilitățile pe care le ai pot fi folosite în oricare domeniu, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să le folosești într-un anumit domeniu. Și mă gândeam la ce s-a gândit Iosif atunci când le-a spus fraților săi visul, pentru că avea acea tentă de lider, după care a ajuns în Egipt și acolo a ajuns direct în închisoare. Ce s-o fi gândit atunci? Oare aceasta e vocația pentru care trăiesc? Chemarea la care m-a chemat Dumnezeu?
Uite, este un aspect interesant. Și nu întâmplător am ales să debutăm emisiunea noastră cu încercarea de a vorbi puțin despre acești patru termeni: hobby, slujbă, carieră și vocație. Pentru că se poate întâmpla uneori să ai vocația de a fi lider, da? Dar până ați demonstra calitățile de lider, ai nevoie să-ți hrănești 5 copii. Și ai o slujbă care poate... în care poate nu poți să-ți exerciți funcția de lider și poate nu ai nicio carieră care să valideze vocația ta de lider. O altă caracteristică, ce ziceai tu de a milenialilor, este că nu au răbdare și că uneori, și asta vorbesc pentru că și eu sunt în aceeași sferă, da. Se întâmplă uneori să... sau o altă consecință ar fi că uneori ești nemulțumit cu viața pe care o ai. Ori imaginează-ți când părinții noștri munceau, poate unii munceau prin fabrici, poate unii aveau diverse slujbe care nouă astăzi poate ni se pot părea mai dificile din multe perspective. Ei se gândeau, păi eu strâng bani, eu cumpăr o căsuță, copiii mei să facă facultate. Nu se gândeau la astăzi cât de greu mi este, chiar dacă este foarte greu. Învățând să avem răbdare și să ne cunoaștem vocația, acel dar pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi, ajungem să înțelegem mai bine acel astăzi, pentru a fi mai înzestrați pentru ce va fi mâine. În sensul că astăzi nu te definește neapărat. Lucrează astăzi pentru ceea ce va fi mâine. Dacă îți înțelegi astăzi vocația, dar ai o slujbă care poate nu te deplinește. Știi de ce spun asta? Pentru că e adevărat, toți milenialii sunt celebri prin ideea aceasta de a călătoresc un an de zile sau fac, în sfârșit, renunț la job și fac total diferit. Ceea ce este o idee și mie îmi surâde și pe alocuri am încercat-o și eu și cred că este bine să rupi ritmul pe alocuri. Dar uneori se întâmplă să nu poți rupe ritmul. Ai copii de hrănit,
ești implicat prea mult într-o anumită problemă.
Dar dacă ai o slujbă care poate nu te împlinește, Asta nu înseamnă că tu trebuie să uiți să-ți îngropi vocația. Asta nu înseamnă că în timpul liber tu nu poți să cultivi hobby-urile tale. Asta nu înseamnă neapărat că dacă nu ai o carieră de succes, n-ai lăsat nicio urmă pe pământ. Pentru că până la urmă, și aici pentru că tu mi-ai lăsat cumva mingea la fileu, aș vrea să ajungem la o altă perspectivă în ceea ce privește slujba, cariera, vocația. Și anume, și aminteai tu vis-a-vis de acea perspectivă care dă sens tuturor acestor lucruri. Perspectiva aceasta o găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Și aș vrea să te întreb, ce ar trebui să știe un tânăr? Un tânăr, hai să zicem, care ajunge, trece de majorat. Un tânăr, ce ar trebui să știe el? Așa încât să-și aleagă o carieră care să fie, nu știu, să fie croită pe el. Sau, nu, poate să învețe să aștepte. Sau ce sfaturi ai dat tu unui tânăr creștin care este în fața acestei ipostaze de a-și alege o carieră?
M-am oprit din a da sfaturi, tocmai din considerentul următor. Sora mea de curând a trecut de această vârstă a majoratului și ca frate mai mare deja mă gândeam, oare ce o să alegi? Acum vine bacul și începeam să-i dau sfaturi și cumva să încerc să o ghidez sau dacă nu să o ghidez, măcar să aflu ce și-ar dori ca eu să vin cu anumite idei care să o ajute. Și mi-am dat seama la un moment dat că în tot binele ăsta pe care vreau să-l fac, s-ar putea mai mult să o încurc. Ce pot eu să fac este să o îndrept spre Dumnezeu și să las pe El să lucreze mai departe. Este unul din sfaturile pe care chiar l-aș da tuturor tinerilor, acela de a se îndrepta către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ni se descoperă diferit. S-ar putea ca ceva ce funcționează pentru mine să nu funcționeze pentru celălalt. Și eu îi ofer acest exemplu, iar el nu o să aibă parte de experiența mea. Și atunci o să-mi spună, n-a funcționat lucrul ăsta. Și atunci eu cred că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în atot știința Lui, este capabil și chiar vrea să ne dea sfaturile de care avem nevoie în alegerea unei cariere.
Bun, sună frumos și ideal ceea ce spui tu. Dar crezi că un tânăr, hai să spunem adolescent, sau poate chiar un tânăr trecut de vârsta majoratului, poate de unul singur, așa, la modul absolut, să afle cine este și să se bazeze doar pe intuiția proprie, neavând suficientă experiență? Și de ce spun întrebarea aceasta? Pentru că este adevărat că prin experiență învățăm cel mai bine, prin experiența proprie. Dar ce se întâmplă cu un sfat părintesc? Ce se întâmplă cu un tutor de reziliență care vine și îți spune, eu văd în tine, un profesor, să zicem, eu văd în tine că tu ai vocația de a fi un lider. Nu, eu nu vreau să fiu lider. Eu vreau să fac ce vreau eu, ce știu eu că vreau să fac. Vreau să fac fotbal și să bat mingea toată ziua. Nu că ar fi rău să faci fotbal, dar oare nu cumva, la fel ce ziceam eu, noi astăzi, cei tineri, ne grăbim un pic mai mult și pe ideea de eu, ideea mea contează cel mai mult?
Acum îmi dau seama unde a fost greșeala răspunsului meu. Poate am teoretizat,
greșite.
Dar poate am teoretizat prea mult răspunsul. Am înțeles acum în ce direcție voi să mergem. E adevărat că e esențial să ne înconjurăm de oameni de calitate și primii oameni de calitate din viața fiecăruia ar fi cei din familie, părinți, frați, surori, unchi și așa mai departe, profesori, instructori și dacă mergem mai departe, oameni care își pot lăsa,
da,
își pot lăsa o amprentă asupra noastră. De multe ori s-ar putea ca nu sfaturile lor să ne ajute, de multe ori s-ar putea să ne trimită în direcția opusă, dar cred că este nevoie de oameni de calitate în viața noastră și Dumnezeu are în planul Lui persoane potrivite pentru fiecare dintre noi, ca acelea să ne ghideze, sunt ca un fel de jaloane, de la cineva înveți ce să faci, de la cineva înveți ce să nu faci. Și absolut cred că din aceste experiențe pe care le putem avea de-a lungul vieții, începând cu părinți și ducându-ne tot mai departe, profesori, instructori și așa mai departe, putem să aflăm răspunsuri. Nu știu dacă este o singură persoană din acest cerc de influență care ne poate ajuta. Pentru unii este un frate. pentru alții este un prieten, pentru altcineva este...
O experiență negativă,
da.
Pe urma cărei e o decizie.
Așa este, da.
Până la urmă, nu există perspective greșite, ci există perspective multiple care, așa cum spuneai, în urma unei experiențe personale cu Dumnezeu, pot să te ajute și să te facă mai bogat. Înveți și de la unii și de alții. Că, până la urmă, în asta constă înțelepciunea, a fi deschis și flexibil în fața oportunităților. Vreau să-ți pun o întrebare foarte, foarte grea. Este posibil ca Dumnezeu să ne cheme la o carieră care să nu ne aducă bucurie, să nu ne facă fericiți? Sunt unii care pun o astfel de întrebare. E corectă întrebarea aceasta? E corect formulată? Există un posibil răspuns?
Dacă ar trebui să răspund simplu cu da și nu, mi-ar fi greu. Pentru că acest răspuns cu da și nu vine și cu o explicație după. Probabil că această întrebare, dacă Dumnezeu ne-ar permite să avem o carieră care să ne producă suferință, care să ne dezamăgească, care să ne irite, probabil, sună așa dintr-o perspectivă foarte negativă, umbroasă. Dar trebuie să ne aducem aminte de conceptele pe care le-am discutat noi la început, că este o diferență între carieră și vocație. Eu cred că Dumnezeu întotdeauna ne înțelege și ne știe automat vocația, știe la ce suntem noi cei mai buni, știe talentele noastre, știe abilitățile noastre și eu cred că vocația, adică acea chemare, n-ar trebui să ne aducă vreodată dezamăgire. În schimb, cariera, locul de muncă, slujba sau jobul este posibil să ne aducă dezamăgire și n-aș spune că Dumnezeu ne aduce, ci că îngăduie sau că permite să trecem pe acolo. Cred că din toate aceste aspecte învățăm anumite lecții. Deci dacă ar fi să rezum, e posibil ca Dumnezeu să ne permită să trecem prin greutăți sau să fim dezamăgiți de anumite aspecte din carieră, din slujbă, dar nu cred că vreodată își dorește ca vocația noastră să ne aducă suferință.
Dă-mi voie să-ți dau câteva exemple. Îmi place dialogul acesta generațional, știi, pentru că perspectivele sunt multiple.
Da.
La un moment dat, Dumnezeu îl cheamă pe Samuel și el îl învață, cum să spună, Doamne, aici sunt, te ascult.
Robul meu te ascultă, da.
Eu sunt robul tău, te ascult, spune-mi ce să fac. Parafrazez. Îl cheamă și pe Isaia. Și Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Erau doi copii tineri spre adolescență. Dar Dumnezeu îi spune și lui Iona, du-te în cetatea Ninive. Îl cheamă, îi dă o vocație. Și ce face Iona?
Fuge.
Fuge. Fuge de slujbă, fuge de carieră sau de vocație? E o întrebare capcană?
Poate fi. Cred că Iona fuge din instinct. Probabil că e unul din lucrurile pe care le-am face. Sau, ca să nu generalizez, probabil că l-aș face.
Bun, dar el era profet. Deci asta era slujba lui.
Da. Dar, așa cum spuneam și adineori, s-ar putea ca să investim mulți ani într-o carieră și să avem impresia că aceea ne definește și să o înțelegem greșit, să nu ne dăm seama de vocația noastră. Aici a fost o diferență între carieră și vocație. Iona avea acea vocație de a transmite mesaje, dar Iona, având meseria de profet, ca să spunem așa, a înțeles puțin diferit această chemare, adică nu trebuie să fii întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu, nu trebuie să vorbești cu toți oamenii, nu trebuie să spui orice fel de mesaj și acest lucru l-a dus exact în direcția opusă.
În alte cuvinte, e nevoie de o deschidere, pentru ca noi să înțelegem care e vocația noastră, este nevoie până la urmă și de umilință. De o milință în care să zicem, uite, eu sunt deschis să văd, să descoper, să învăț care este darul meu, talentul sau talanții aceia pe care a pus Dumnezeu în mine. Despre chemarea aceasta, despre chemarea pe care Dumnezeu o face oamenilor, se vorbește în mai multe ocazii în Biblie. Și îți propun să luăm un alt exemplu. Hai să vorbim despre Pavel. Putem vorbi puțin despre slujbă, carieră, vocație? Să delimităm acești termeni în ceea ce îl privește pe Pavel?
În viața lui Pavel?
În viața lui.
Știm cu toții sau majoritatea că slujba lui era aceea de persecutor în prima parte a vieții, ca să zic așa. Bine, nu aceasta de fapt era slujba, pentru că el era un cărturar, el era un învățat, era un orator foarte bun. Da.
Dar apoi, evreiești, da.
Exact. Și-a însușit acest rol de persecutor tocmai pentru a-și demonstra funcția pe care o,
adică
pe care o avea.
Adică să aibă o carieră, nu-i
exact,
așa?
Exact, da. Până când a avut loc acea întâlnire și ce mod mai revelator să ai ca să-ți înțelegi chemarea decât întâlnirea cu Iisus. La Pavel a fost într-un mod atât de evident că s-a lăsat cu urmări. În viețile noastre nu știm cum este această întâlnire cu Iisus. Pentru unii e ca un susur blând, pentru unii poate fi o furtună, dar întâlnirea asta cu Iisus sigur te schimbă.
În alte cuvinte, să ai ochii deschiși, să vezi în ce măsură chemarea pe care Dumnezeu ți-o face poate să capete o perspectivă și o turnură neașteptată. De altfel, Pavel, Saul, dinainte de întâlnirea cu Hristos, avea vocația aceasta de lider. El avea o râvnă pentru Dumnezeu, în felul său. Însă, în momentul în care are o întâlnire personală cu Dumnezeu, toată râvna aceasta, toată, în urmă, calitatea sa de lider și cariera pe care o avea, capătă o turnură semnificativă. Se întâmplă poate chiar și în viața noastră. Au fost momente în care ne-am întrebat, dar oare chiar asta este ceea ce cere Dumnezeu de la mine? Dar oare dacă aș face altceva? Și poate s-a întâmplat ca Dumnezeu să învârtă pământul așa și să ajungem să facem astăzi lucruri frumoase, de altfel, pe care noi nici nu le-am gândit, cum vorbim de altfel și de cariera lui Pavel ca ucenic apostol al neamurilor. Vreau să mai vorbim despre un alt personaj biblic, aș spune că este personajul cu majusculă. Să vorbim puțin despre Iisus Hristos. Slujbă, carieră, vocație. Hai să le luăm pe rând. Avea Iisus Hristos o slujbă sau doar își manifesta vocația sa de Fiul de Dumnezeu și de Salvator?
Știm că avea o slujbă pentru că era un exemplu în tot ceea ce făcea și niciodată nu a încurajat lenevia. Era un foarte bun tâmplar, Iisus. Cred că e unul din lucrurile pe care le-a făcut foarte bine. Uitându-mă așa prin Evanghelii, nu observ, și este de la sine înțeles că nu observăm nicio greșeală în caracterul Domnului Iisus, dar nu observ lucruri pe care Iisus să le fi făcut doar de dragul de a le face. Ok, trebuie acum să fac un scaun, acum trebuie să fac o masă, hai să termin odată cu asta că eu am de predicat. Mi-l imaginam la un moment dat pe Iisus, era acea întrebare foarte cunoscută, ce ar face Iisus în locul meu? Ca atunci când vrem să facem o anumită acțiune, să ne punem întrebarea aceasta. Și de multe ori, când eram la lucru, chiar m-am gândit la un moment dat, ce ar face Iisus? Poate părea utopic.
Era la slujbă.
La slujbă.
Așa.
Și mă gândeam, ce ar face Iisus? Efectiv, lucrul pe care l-am acum de făcut va trebui să fie cel mai bun. Să dau tot ce am mai bun din mine pentru a ieși un produs finit excelent. Și cred că asta făcea și Iisus legat de slujbă.
Dar cariera lui era de tâmplar?
Nu. Cariera lui a fost de... Mi-e și greu să vorbesc despre Iisus, pentru că cariera lui nu a fost doar de predicator, n-a fost doar de profet. Iisus a fost salvatorul întregii lumi. Dar dacă e doar să rezumăm strict din definițiile pe care le-am dat la început, putem spune că a fost predicator, a fost învățător, a fost vindecător. Probabil că mai sunt multe alte aspecte neamintite.
Un lucru interesant pe care îl desprindem sau nu-l putem desprinde de pe paginile Sfintelor Scripturi este modul în care Scriptura tace în privința vieții lui Iisus Hristos până la 30 de ani. Avea o singură mențiune când la 12 ani vine la templu și Biblia spune că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și se vorbește doar despre 3 ani și jumătate pe care i-a avut când și-a manifestat deplin vocația sa. tot, că tot vorbeam aici de, vorba de un dialog între mileniali, tot vorbeam despre aspectul acesta. Există tendința asta și mai ales între cei tineri să se epateze încă de foarte timpuriu. Să punem, știi, la Facebook acolo
statusuri,
câte
și...
statusuri, ce am început, ce fac,
da, da, da.
Că sunt influencer, că și așa mai departe. Orice pare o slujbă sau, eu știu, o carieră.
O realizare.
Sau o realizare.
Da, da.
Cum vezi tu aspectul acesta vis-a-vis de...
nevoia de apreciere?
Vis-a-vis de nevoia de a ne face vizibili în spațiul public, de altfel. De ce? Pentru că, de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că, în mod normal, dacă privim și din punct de vedere istoric și dacă observăm din punct de vedere sociologic, cariera este cea care, în mod normal, te plasează undeva într-o zonă vizibilă. Ori, până la carieră, trebuie să treacă
poate
ceva
ani, muncă, energie.
Ani. Cum vezi aspectul acesta vis-a-vis de dorința de a ne remarca, de a fi vizibil de foarte timpuriu?
Inițial, probabil că aveam o perspectivă negativă în care judecam și spuneam, omul ăsta vrea să taie cumva drumul, să o ia pe scurtătură și are nevoie de validare din partea celorlalți pentru a simți că ceea ce face e bine sau pentru a fi încurajat. Dar apoi am constatat că sunt anumite aspecte care chiar merită un plus de valoare și acum suntem și în această eră a internetului de mare viteză. Înainte chiar era o onoare să apară la televizor. Și acum stau să mă gândesc că cu un telefon, cu un simplu telefon, face emisiuni care pot fi văzute de milioane de oameni. Nu mai văd așa acuzator, ca să spun așa, tot acest aspect. E adevărat, poate unii chiar vor să o ia pe scurtătură și atunci o să le lipsească aspecte importante în formarea lor, dar unii poate chiar au un mesaj de transmis și s-ar pierde acel mesaj în anii de formare, în 4, 6, 10 ani. N-ar mai fi autentici.
În sensul că dacă un adolescent vorbește adolescenților pe limba lor, atunci e timpul.
Exact.
Nu poate
exact
să le vorbească de la 30 de ani adolescenților că nu-l mai ascultă.
Da.
La asta te refereai.
Da, e posibil să treacă cineva printr-un anumit examen al vieții de care are nevoie exact acea categorie similară lui. Dacă mai așteaptă 5 ani, 10 ani, da, e de ajuns, cred că și sunt de ajuns 2-3 ani. Și deja se pierde din esența acelui mesaj pentru că nu mai e atât de autentic din punctul ăsta de vedere.
Aș vrea acum să... pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și... aș vrea să mai atingem un element vis-a-vis de o latură, să zic, mai egoistă a aspectului ce vorbește despre carieră, slujba. Dacă slujba poate da aparența unei, să zic, normalități, în sensul că lucrez ca să mă întrețin familia, cariera uneori poate avea conotații ce țin de egoism, în sensul că oamenii care au o carieră nu mai pot, 24 de ore avem cu toții, nu mai pot să dedice atât de mult timp familiei, celor dragi, copiilor, poate chiar și lor înșile, dezvoltării lor ca oameni, ca ființe spirituale. Cum vezi aspectul acesta vis-a-vis de dorința de a îți face un nume în detrimentul unui timp de calitate, poate făcând lucruri simple cu cei pe care poate îi neglijezi cu intenție sau fără intenție?
E o întrebare la care cred că nu pot ajunge la un răspuns practic, pot vorbi doar teoretic, încă nu am ajuns acolo. Cariera de multe ori ne dă acea siguranță după care am tânjit probabil sau poate ne aduce aprecierea celorlalți, poate ne aduce o satisfacție care nu este a noastră, poate un părinte și-a dorit ca noi să ajungem acolo și în momentul în care chiar muncim pentru a ajunge la un anumit statut, ne mulțumim cu mândria aceasta din ochii lor că am ajuns acolo. S-ar putea să nu fie neapărat ceea ce ne dorim și să sacrificăm anumite aspecte poate mai importante, cum ar fi familia. E adevărat că vorbind din perspectiva unui milenial, sunt mult mai frecvente aspectele acestea legate de carieră acum, în detrimentul familiei. Am observat asta pentru că stau pur și simplu să compar viețile bunicilor, ca să nu zic părinților, că poate sunt cam apropiați, viețile bunicilor față de ale noastre. Și făcând o comparație, mi-am dat seama că ei chiar trăiau pentru familie. Mi-aduc aminte de bunica care atunci când a văzut copiii plecând, a fost cuprinsă de un sentiment de remușcare, că ceva nu a făcut bine, de ce nu rămân copiii. Mi-am dat seama că asta se transmite și părinților și
adică realizez, ieșind din cuib, nu?
Exact. Realizez că chiar dacă ei sunt în regulă cu acest aspect de a merge, de a te dezvolta, vor ca la un moment dat să revii în cuibul acela pe care l-ai părăsit, să nu fie chiar părăsit, să fie doar o plecare, un fel de la revedere, nu adio. Și observ diferența aceasta. Deci bunicii chiar munceau pentru binele familiei și pentru a rămâne familia unită, strânsă. Acum îmi dau seama că nu mai e chiar atât de important aspectul acesta de a rămâne neapărat împreună. De multe ori sunt părinți care zic du-te acolo sau du-te în străinătate, că e mai bine pentru tine. Citeam niște studii din care reieșea faptul că în afară de români, cred că doar sirieni au emigrat mai mult ca număr, în ultimii 20-30 de ani, cred. Și am stat să mă întreb, oare cum s-a făcut migrația aceasta atât de covârșitoare? Cineva împărțea ultimul deceniu în trei mari etape. A fost acea etapă a celor care au plecat să muncească, pur și simplu. Nu erau suficienți bani, a venit atunci în 2008-2009 criza financiară, au trebuit să muncească în afara țării pentru a-și întreține familia. După care au plecat profesioniștii, cei care aveau aici cariere, dar nu puteau să se dezvolte, să aibă un loc de muncă. Au plecat și aceia. Și acum, în timpurile acestea, 2018-2019 și anii curenți, încep să plece oameni care nu se mai gândesc la ei, pentru că ei ar fi realizați în țară, dar pleacă pentru copiilor, pentru că zic, mă, în străinătate, el o să facă o școală bună, o să aibă parte de o altă cultură, o să fie altfel educat și o să se dezvolte într-un alt fel. Și mi-am dat seama cât de trist e adevărul acesta, până la urmă chiar este un adevăr. Observăm diferența de la care am pornit, bunicii care munceau și voiau să strângă familia și acum părinții nu numai care le spun copiilor rămâi pe aproape, ci care chiar îi încurajează să meargă cât mai departe pentru că poate își vor găsi binele
pentru
acolo.
Pentru noi oportunități, pentru posibilitățile unei cariere de succes.
Da.
Pe final, aș vrea să te întreb dacă, cum vezi tu, sigur, din perspectiva ta, dacă Dumnezeu vrea să fim, cum ai înțeles tu din Sfânta Scriptură, Dumnezeu vrea sau ar putea Dumnezeu să ne cheme la o slujbă care să nu ne facă fericiți?
Tot am ținut acest telefon în mână pentru că voiam să citesc ceva și cred că acum este momentul. Tot am vorbit de Pavel. Sunt două texte foarte apropiate ca structură, dar vom observa imediat diferențele. Se găsesc în 1 Corinteni 7:21 și 1 Corinteni 7:24. Pe lângă inteligența pe care a avut-o Pavel, a avut, pe lângă inteligența profesională, ca să zic așa, sau inteligența la care ne referim cu toți, a avut și o inteligență emoțională, mai ales în a doua parte a vieții, când a știut să dea explicații tuturor oamenilor, să nu spună doar da și nu, să creeze și acele nuanțe de care oamenii să se lege. În 1 Corinteni 7:21, Pavel, acum voi parafraza pentru că nu am textul în față, Pavel spune că dacă un sclav poate să-și obțină libertate, el ar trebui să facă acest lucru, ceea ce ne arată faptul că Pavel nu considera că e ideal ca noi să ne chinuim într-un mod mizerabil. Dar trei versete mai jos, în 1 Corinteni 7:24, le spune așa: fraților, oricare ar fi fost starea în care a fost cineva când a fost chemat, să rămână lângă Dumnezeu. Și stăteam să mă gândesc, mă, odată le spune oamenilor, dacă sunteți sclavi, încercați să...
Emancipați-vă.
Exact, încercați să vă dobândiți libertatea. Țintiți spre mai mult. Dar trei versete mai jos le spune și celor care poate nu au această putere. Dacă ați fost sclavi, sunteți sclavi, rămâneți totuși lângă Dumnezeu, pentru că vă va deschide oportunități, vă va deschide mintea și veți ști ce să faceți. Nu vă necați în imposibilitatea aceasta de a merge mai sus. Și Pavel are soluții pentru fiecare categorie de oameni.
În alte cuvinte, dacă nu văd astăzi fericirea în ceea ce fac, cu siguranță mâine sau poi mâine, Dumnezeu, dacă stau aproape de El, îmi va deschide ochii să văd unde și cum și în ce fel aș putea să fiu fericit în slujba pe care o am, în cariera pe care o am și să îmi înțeleg mai bine vocația. Repet, cred în ideea de a avea răbdare, de a avea răbdare. În răbdare va fi mântuirea voastră, tot Sfânta Scriptură ne spune. În sensul că uneori vrem să avem o carieră la 20 de ani. Unii au avut-o. Dar sunt excepții. Dacă părinții ne-au spus, tu o să fii într-o zi, nu știu, în locul lui Bill Gates și eu poate am 30 de ani și nu sunt acolo, ce să fac? Să fiu acum, să mă simt blazat cu totul? Nu, poate că părinții au vrut să spună, poți, depășește-ți limitele, exact ce aminteai tu de Pavel, dar poate că a fost o poziționare nerealistă. Ori cunoscându-ne vocația, poate nu trebuie să fim un al doilea Bill Gates. Putem fi în sfera noastră, bucurându-ne de micile lucruri care ne înconjoară. Pentru că acesta este mirajul acesta al carierei, îi poate face pe unii oameni nefericiți, inclusiv pe tineri. Înainte să-ți dorești o carieră de succes, caută să înțelegi ce vocație ai, ce hobby-uri ai. Iubește ceea ce este în jurul tău, iubește-ți familia, nu sacrifica ceea ce ai în jurul tău, pentru vorba românilor, dar nu da pasărea din mână, pentru cea de pe gard.
Așa este.
Îți mulțumesc frumos, Flaviu, că ai fost prezent la această discuție.
Cu mare drag și eu mulțumesc.
Îți doresc să ai mult succes în cariera ta, cariera la care construiești și Dumnezeu să te inspire să-ți folosești vocația în ceea ce vei face pe mai departe. Același lucru vă doresc și dumneavoastră, celor care ne-ați vizionat sau care ne audiați la Radio Vocea Speranței. Vă doresc multă înțelepciune în a înțelege ce vă place să faceți în timpul liber, în a înțelege importanța unei slujbe, în a înțelege ce implică o carieră și, de asemenea, să înțelegeți acele daruri speciale pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre dumneavoastră, în fiecare dintre noi, cumva sub genericul de vocație. Sunt Crina Poenariu, alături de mine a fost Flaviu Tereșneu, editor Semnele Timpului, am vorbit despre carieră. Dacă vreți să ne scrieți pe acest subiect, vă invit să o faceți la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!